Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetele 41 la 44. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă rog să-ți Domnul. Cu ajutorul Domnului, săptămâna trecută am început am intrat într-o nouă secțiune a Evangheliei după Luca, pe care am numit-o Patimile Împărăției, de la 19 cu 29 până la 23 cu 56, deci până la sfârșitul capitolului 23. Și am parcurs săptămâna trecută primul paragraf, prima etapă a acestei secțiuni, și anume intrarea în Ierusalim. Am văzut că acest capitol 19, de la 29 și până la 48, reprezintă inaugurarea împărăției și sau descoperirea împărăției, începutul împărăției, pentru că săptămâna aceasta, numită Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor, cea mai mare săptămână din istoria omenirii, a reprezentat speranță și desfășurarea și împlinirea planului Dumnezeu și a mântuirii lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a fost inaugurată și de atunci continuă să existe și continuă să se extindă până la marginile pământului. În Matei 24 cu 14, cred, Domnul a spus: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie la orice făptură și atunci va veni sfârșitul. Și de atunci, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și continuă să se propovăduiască, și vedem că trăim zile astăzi când Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu ajunge la popoare izolate, la triburi izolate, de care nu s-a știut, care nu au fost cunoscute, care au fost descoperite acum recent și cu siguranță că mai sunt și altele nedescoperite. Și cuvântul acesta este aproape gata să fie împlinit, că Evanghelia Împărăției va fi vestită în toată lumea să slujească de mărturie la orice făptură. Inaugurarea împărăției, care cuprinde intrarea în Ierusalim, versetele 29 la 40, înțelegerea vremii, versetele 41 la 44, și noirea vieții, versetele 45 la 48. Și astăzi vom parcurge a doua parte din inaugurarea împărăției, versetele 41 la 44, înțelegerea vremii. Există o vreme a împărăției lui Dumnezeu, deși împărăția lui Dumnezeu este și este prezentă pe tot pământul și este propovăduită pe tot pământul, există o vreme a împărăției, există o vreme a intrării în împărăția lui Dumnezeu, există un anumit timp specific pentru fiecare persoană pe care Dumnezeu îl oferă să poată intra în împărăția lui Dumnezeu. Și timpul acesta nu este nelimitat. Oferta lui Dumnezeu nu este nelimitată și lucrul acesta poate să producă neliniște în inima multora, însă cu toții știți situații, cazuri în care persoane după mulți ani de zile, poate aproape de ceasul morții, mărturiseau și spuneau: nu mai pot să cred, aș vrea să cred, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu mai pot. Și care își aduc aminte cu mare regret de ocazii pe care Dumnezeu i le-a oferit sau li le-a oferit în trecut să intre în împărăția lui Dumnezeu, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, și au refuzat o dată, de două ori, de nouă ori, și către sfârșitul vieții, când se confruntă cu eternitatea, cu trecerea din viața aceasta, să vrea să se întoarcă, să vrea să se pocăiască și să nu mai poată. Iată că o situație asemănătoare este și cu cetatea Ierusalimului, o cetate întreagă. Poate să fie și cu o națiune întreagă, cu un popor întreg. Spune evanghelistul Ioan că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Înțelegerea vremii este o vreme a cercetării. Este o vreme în care Dumnezeu poate să dea pacea fiecăruia. Este o vreme în care orice om poate să primească mântuirea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu. Este o vreme în care orice om poate să fie mântuit. Pentru că Dumnezeu nu a predestinat oameni pentru iad. Spune Apostolul Pavel că Dumnezeu ne-a rânduit pentru viață și nu pentru nenorocire. Iadul a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Însă, realitatea tragică este că cei mai mulți dintre oameni vor ajunge în iad, împreună cu diavolul și cu îngerii lui. Ceva, așa cu totul neașteptat, am putut să aud zilele trecute la o mormântare, la un vecin de-al nostru. Erau doi preoți acolo care făceau slujba și ei vorbeau despre bunătatea lui Dumnezeu și cum Dumnezeu în bunătatea lui se îndură de oameni și cum Dumnezeu îi iartă și ne rugăm și noi pentru ei ca să fie iertați și ca Dumnezeu să ierte și facem și noi slujbe pentru ei și rugăciuni pentru ei și aprindem lumânări pentru ei și facem și pomană și dăm milostenie pentru ei ca să li se ierte păcatele. Facem noi fapte bune pentru ei și chiar și pentru cei mai răi, spunea el, chiar și cei mai răi, chiar și cei care își pun capăt zilelor, după ce vor sta o vreme în iad, în chinuri, Dumnezeu în bunătatea lui îi va scoate de acolo, că va socoti că e destul cât au suferit și va muta în împărăția lui Dumnezeu. Și continuă și spune, atunci veți întreba poate pentru cine mai este iadul, cine va rămâne în iad? Păi cine să rămână? Dracii, că pentru el a fost făcut, pentru ei a fost făcut iadul. Deci până la urmă numai dracii vor rămâne în iad și toți oamenii vor fi duși în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că o evanghelie de felul acesta e ușor de primit, nu? Omul trăiește cum vrea el, își face de cap în viața aceasta, că Dumnezeu în bunătatea lui îl va scoate. Acum chiar dacă stă el ceva mai mult în locuința morților în chinuri, tot în rai va ajunge în loc de odihnă și în loc de verdeață. O altă evanghelie, un alt Iisus, un alt Duh. O, cum îi îngăduiți de bine. Și uitați-vă cum o națiune întreagă cât de bine îngăduie așa ceva. Pe cei care vin și predică o altă evanghelie, un alt Iisus, un alt Duh. Însă Domnul spune că acolo, în întunericul de afară, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, pe care acești propovăduitori nu le amintesc niciodată. Viermele nu doarme și focul nu se distinge. Duceți-vă, blestemaților, în iadul, în focul, în întunericul de afară, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și este o contradicție în termeni. Propovăduirea aceasta este o contradicție în termeni, pentru că un om care a trăit în viața aceasta în rebeliune față de Dumnezeu și în rebeliune față de alții, în patim, în pofte, în plăceri, l-a blestemat pe Dumnezeu, n-a fost interesat de casa lui Dumnezeu, de biserica lui Dumnezeu, nu a făcut niciun fel de plăcere, nici rugăciunea, nici să asculte Evanghelia, nici pocăința, nici vorbă de așa ceva. Toată viața lui a socotit că pocăința e rătăcire și că pocăiții sunt niște rătăciți. Ori în împărăția lui Dumnezeu nu poate să intre niciun om care nu s-a pocăit. Pentru că planul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu, cuprinde pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Nu poate să intre nimeni în împărăția lui Dumnezeu care nu are păcatele iertate. Că dacă te-ar băga Dumnezeu, dar vedeți cum oamenii caută ieșiri și cum oamenii caută explicații, că te duci în iad, dar acolo, până la urmă, ți se iartă păcatele acolo în iad. Că prin chinul pe care îl suferi acolo o perioadă de vreme, mai scurtă sau mai lungă, după câte păcate ai făcut, ți se ispășesc toate păcatele și după aceea ești mutat în împărăția lui Dumnezeu. Acolo în iad nimeni nu poate să fie născut din nou. Bogatul care a ajuns în locuința morților, în chinuri, n-a mai avut niciun fel de speranță pentru el, decât să, dacă e cu putință, să îi se ușureze suferința pe care o are acolo. Și dacă nu e cu putință nimic pentru el, atunci se gândea la frații lui, cinci frați care încă erau în viață, să nu ajungă și ei în acest loc de chin. Doamne, trimite pe Lazar la frații mei să le spună, poate că se vor pocăi. A înțeles în iad că fără pocăință nu se poate intra în împărăția cerurilor și că de acolo nimic nu se mai poate schimba. Deci este o vreme a cercetării. Există o vreme potrivită și Apostolul Pavel spune, iată că acum este ziua mântuirii, iată că acum este vremea potrivită. 2 Corinteni, parcă în capitolul 6. Există o vreme potrivită, există o zi a mântuirii. Și sigur că pentru unele persoane poate a fost un interval lung de timp în care să fi putut auzi Evanghelia de mai multe ori, și pentru cetatea Ierusalimului a fost o perioadă mai lungă de timp, căci Domnul spune, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Mai era, chiar și acum, mai era o posibilitate ca cetatea Ierusalimului, ca locuitorii Ierusalimului să cunoască lucrurile care pot să-i dea pacea. Însă nu le-au cunoscut nici acum, nici în ziua aceasta, și pentru că nu le-au cunoscut nici în ziua aceasta, iată că a venit sfârșitul acestei perioade de har pentru Ierusalim. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ce se întâmplă acum? Era în ziua aceasta. Acest acum era în ziua aceasta, însă și în ziua aceasta exista o limită. Nu mai era până la sfârșit ziua aceasta. Pe parcursul acestei zile s-a încheiat timpul și harul lui Dumnezeu și Domnul spune, iată că acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Din momentul acesta, Ierusalimul se mai putea întoarce la Dumnezeu? Nu se mai putea. Din acest moment, Domnul le-a ascuns. Și dacă ar fi dorit să se întoarcă la Dumnezeu, nu mai puteau să facă lucrul acesta. Dar acum sunt ascunse de ochii tăi. S-a terminat îndurarea lui Dumnezeu pentru voi. Și spune, iată și urmează judecata pentru Ierusalim. Cum este pentru Ierusalim, cum este pentru poporul Ierusalimului și pentru tot poporul Israel, poate să fie și pentru orice persoană. Întâi observăm înaintarea Domnului Iisus Hristos spre cetate. Am văzut în versetul 29 că Domnul se apropie de Ierusalim, că își continuă drumul lui spre Ierusalim și de fapt am văzut de prin capitolul 13 că atunci când s-a apropiat vremea ca să fie luat în cer, Iisus i-a îndreptat fața, hotărât să meargă spre Ierusalim. Domnul a venit să împlinească planul lui Dumnezeu. Iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și în drumul acesta nu a putut să-l oprească nimeni. Deși chiar ucenicii au încercat, când Domnul le-a vorbit despre patima lui la Ierusalim, ce se va întâmpla cu el la Ierusalim, ei au auzit de multe ori lucrul acesta și în special în ultima perioadă a lucrării Domnului Iisus Hristos, cel puțin de 3 ori Domnul le-a vorbit despre patima lui în Ierusalim, dar le-a vorbit și despre înviere. De fiecare dată când le-a spus despre faptul că va fi vândut, va fi dat în mâna celor fără de lege, că preoții cei mai de seamă, cărturarii, farisei, îl vor da în mâna celor fără de lege și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Însă Biblia ne spune că ei nu pricepeau aceste cuvinte, nu le înțelegeau. Încă n-a venit vremea ca să le înțeleagă. Într-o anumită situație, în Matei capitolul 16, Apostolul Petru îi spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus Hristos se împotrivește acestui gând, care era un gând al oamenilor și nu era gândul lui Dumnezeu. Și spune lui Petru, înapoi a mea, Satano, pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Gândul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu era ca Fiul lui Dumnezeu să ajungă la Ierusalim, să se lase prins, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre și ale lumii întregi, să săvârșească acolo mântuirea omenirii. Deci, se apropia de Betfage și de Betania. Și urmează intrarea în Ierusalim și acum în Ierusalim, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Domnul a înaintat, Domnul a continuat să înainteze și acum s-a apropiat de cetate. Urmează și înaintarea aceasta, vedeți că și ea se încheie. Domnul înaintează și Domnul se apropie și spiritualizând această afirmație, Domnul se apropie mereu de noi, cum s-a apropiat și de Ierusalim. Domnul se apropie de fiecare, Domnul îi vorbește fiecăruia, oferă ocazii fiecăruia să asculte Evanghelia, să audă Evanghelia, să se întoarcă la Dumnezeu. Domnul îl cercetează pe fiecare atunci când se apropie de el. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, urmează doi întristare. Iisus a plâns pentru ea. Descoperim aici inima lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu ca cetatea Ierusalimului să fie mântuită? A vrut Domnul Iisus Hristos ca Ierusalimul să fie mântuit? A dorit foarte mult. Deci nu numai că a dorit, însă a dorit foarte mult. Descoperim inima lui Dumnezeu. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Deci a văzut cetatea, deci s-a apropiat de cetate, a văzut-o și a plâns pentru ea. De ce a plâns pentru ea? Pentru ceea ce a văzut. A văzut tot ce se întâmplă în Ierusalim. A văzut tot ceea ce făceau acești oameni în Ierusalim. A văzut felul lor de viață, a văzut răzvrătirea lor, a văzut păcatele în care trăiau, a văzut idolatria în care trăiau, a văzut ipocrizia lor, a văzut înșelăciunile lor, A văzut ce făceau preoții la templu, pentru că urmează paragraful următor. În urmă Iisus a intrat în templu și vedeți ce se întâmpla în templu. El, ca fiu al lui Dumnezeu, știa tot. A văzut tot ce se întâmpla în Ierusalim și din acest moment soarta Ierusalimului este pecetluită. Nu mai există speranță pentru locuitorii Ierusalimului. Însă, în același timp, tot din acest moment va exista speranță pentru lumea întreagă. A venit la ai săi, ai săi nu l-au primit. Dar de acum se deschide un izvor de mântuire, pentru că Ierusalimul l-a respins, nu pentru Ierusalim, dar din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul dorește foarte mult ca și Ierusalimul, această cetate răzvătită, era o cetate a păcii. Ierusalim înseamnă cetatea păcii. Și Domnul spune, dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Se numea cetatea păcii, însă nu avea pace. Deloc nu avea pace, nici nu cunoșteau lucrurile care puteau să-i dea pacea. Și situația asta este o situație tragică, pentru că pot să fie persoane în biserică, cum este Ierusalimul, cetatea păcii, și biserica este o cetate a păcii, o cetate de scăpare. Și în biserică pot să fie persoane care se află în cetatea păcii și care nu au pace. Și nu cunosc lucrurile care pot să le dea pacea. Cu siguranță că vor exista persoane în biserică care se vor pierde și vor ajunge în iad. Și probabil că nu sunt puține aceste persoane care sunt în biserică, care sunt membri în biserică și care ajung în iad. Dacă ai fi cunoscut în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Sunt în biserică oameni în această cetate a păcii care nu au pace, care nu sunt împăcați cu Dumnezeu, care nu umblă în lucrurile lui Dumnezeu, care umblă în lucrurile firii pământești, în pofta inimii lor și trăiesc așa cum doresc ei. Și cărora li se pare că mântuirea lui Dumnezeu este un lucru de apucat. Așa, când și când? Când ți se nimerește sau când simți că ai nevoie pentru sufletul tău, așa ești într-o mare apăsare, într-o mare depresie, într-o mare nevoie, într-un mare pericol, atunci să apelezi la biserică, atunci să vii și tu în casa lui Dumnezeu și dacă se poate să trimiți și un bilet să se roage biserica pentru tine. Ori Dumnezeu, nu spune Scriptura, nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine trăiește în firea pământească și cine umblă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Însă cine seamănă în Duhul, va semăna din Duhul viața veșnică. În cetatea păcii, acești oameni nu se bucurau de pace. În casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, unii sau mulți nu se bucură de pace, nu se bucură de beneficiile mântuirii, nu se bucură de prezența lui Dumnezeu, nu se bucură de o relație intimă, apropiată cu Fiul lui Dumnezeu, nu se bucură de părtășia sfinților în lumină. Acești oameni poate că găsesc mereu argumente și caută mereu argumente care să justifice modul lor de viață. Însă aceste argumente nu pot să stea în picioare nici măcar în fața oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu. Cineva, deci întâlnesc persoane destul de des care își argumentează lipsa de la casa Domnului. Și eu le spun, eu n-am nevoie de niciun argument. Nu trebuie să-mi argumentez cu nimic lipsa la casa Domnului. Eu nu caut argumente pentru ca să lipsesc de la casa lui Dumnezeu. Dacă cineva caută argumente pentru asta, oricine găsește. Și găsește multe motive pentru care să nu fie prezent aici. Pe mine mă interesează motivele pentru care să fiu prezent, nu pentru care să fiu absent. Pentru că numai dacă ești prezent, Dumnezeu poate să te folosească. Am văzut atunci când s-a apropiat de Betfage și de Betania, spre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Nu întotdeauna îi folosește pe toți la aceeași lucrare. Dar dintre cei care sunt prezenți, Domnul alege doi și îi folosește. Nu putea să aleagă din cei care erau absenți. Nu putea să-l aleagă pe Iuda, care nu era absent. Trebuia dintre cei prezenți să aleagă și să trimită. În biserica din Antiohia, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Păi credeți că Barnaba și Saul veneau așa din când în când la biserica din Antiohia? Ce credeți? Erau niște proroci și învățători și sunt numiți acolo vreo 5 sau 6. Și din acești 6, Duhul lui Dumnezeu, într-o anumită situație, alege 2, pe care îi trimite și pe care de acum înainte îi socotește apostoli, căci sunt și numiți către sfârșitul capitolului apostolii Barnaba și Pavel. Deci, acești oameni nu erau oameni care veneau sporadic la casa lui Dumnezeu, care nu slujeau în biserica din Antiohia, că pentru că spune acolo, pe când slujeau Domnului și posteau, aceștia sunt în planul lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, oameni despre care Dumnezeu vorbește, oameni pe care Dumnezeu îi folosește și oameni pe care Dumnezeu îi trimite. Că dacă aceștia ar fi venit din când în când, puteți să vă închipuiți așa o situație paradoxală. Ei se rugau, Barnaba și Saul nu erau aici, că ei obișnuiau să vină rar la biserică. Și Duhul Sfânt spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am chemat. Și ei se uită împrejur, dar unde e Barnaba și Saul? Oare or fi venit azi la biserică, că ei vin numai câteodată pe lună. Și se uită împrejur și văd că nu sunt pe nicăieri. Asta e o situație paradoxală, nu se întâmplă așa ceva. Niciodată nu se întâmplă așa ceva. Și atunci, deci fiind departe de casa lui Dumnezeu și... Uitați-vă la ei și verificați-i și vedeți cum vorbesc și vedeți cum trăiesc. Să vedeți ce se întâmplă cu cine se îndepărtează de casa lui Dumnezeu. Spune psalmistul că cei ce se îndepărtează de tine, ce se întâmplă cu ei? Pierd. Ei pierd ca cele mai frumoase pășuni. Cei ce se îndepărtează de tine, pierd. Și cei care se îndepărtează de Dumnezeu cad într-o răzvrătire a inimii. Inima li se împietrește, devine un teren stâncos. Se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, se răzvrătesc împotriva bisericii, împotriva fraților. Oamenii aceștia ajung într-o situație disperată, fără speranță. Parcă îți vine să nu te mai întâlnești niciodată cu el, să nu-l mai auzi niciodată vorbind, să nu mai auzi ce poate să scoată din gură, că mai bine te întâlnești cu un necredincios pe stradă, cu un vecin, decât să te întâlnești cu el. Mare tragedie, o mare catastrofă se întâmplă. Deși se poate întâmpla ca în cetatea păcii, în biserica lui Hristos, mulți să nu aibă pace. De nu-i de mirare lucrul acesta. Nu se întâmplă numai astăzi. Întotdeauna s-a întâmplat. Apostolul Pavel vorbește despre biserica din Filipii, o biserică care era foarte aproape de inima lui. O biserică care l-a ajutat odată și de două ori în nevoile pe care le avea. Am văzut că de la biserica din Corint, apostolul Pavel a refuzat să primească orice fel de ajutor. Însă din Filipii a primit odată și de două ori. Este numită Epistola Bucuriei, Epistola către Filipeni, o scrie din temniță, de la Roma. S-a bucurat foarte mult în biserica asta. Știți cum a început? În urma unei viziuni, în urma unei descoperiri, Pavel a vrut să meargă în Asia, însă în timpul nopții Duhul lui Dumnezeu i-a oprit. În timpul nopții Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia i-a chemat și au ajuns în Filipii, cea din tâi cetate a Macedoniei. Și acolo a vorbit femeilor, Lidia a fost prima care s-a întors la Dumnezeu, în casa ei s-a format prima biserică din Filipii. Și apostolul Pavel și-au crescut, s-au adăugat alții acolo și a devenit o biserică sănătoasă, am spune noi, o biserică aproape de inima apostolului Pavel. Însă când scrie epistola către Filipeni, au trecut o vreme de atunci, probabil au trecut ani de când s-a înființat biserica din Filipii, și apostolul Pavel le spune în capitolul 3, cum v-am spus mai dinainte, vă spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și am mai amintit versetul acesta, parcă ne-ar fi plăcut să nu fie scris aici, în epistola aceasta, în 3 cu 18, sau de la 17. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Că mai erau și alții, și alte pilde și alte exemple în biserică, cum erau și în Corint. Și alții cu alte exemple, cu altă predicare, care predicau o altă evanghelie, un alt Iisus, un alt Duh, un alt fel de viață, poți să trăiești oricum, că Dumnezeu e bun. Până la urmă, Dumnezeu va mântui și Dumnezeu va scăpa. Păi, da, e de mirare, nu v-am spus că și chiar și aici, și la noi s-a întâmplat asta, când fratele Marcu Nechifor predica despre venirea împărăției lui Dumnezeu, despre răpirea bisericii, despre pregătirea bisericii ca o fecioară curată, gata să le întâmpine pe mirele, și la urmă zice pastorul bisericii tare, tare frământat și tare tulburat de predica asta, bă, Marcule, să nu mai vii aici să-mi sperii mie membrii bisericii. Și fratele Marcu, stai liniștit, frate, că pe tine nu te rapește Domnul dacă vine. V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Acum, referitor de la exemplu care vi l-am spus înainte, putem să vorbim despre el, că nu mai trăiește nici fratele Marcu Nichifor, nici pastorul despre care v-am spus, la care nu-i spun numele. Că nu mai e important să știți exemplele rele și să le știți numele exemplelor rele. Însă pastorul ăsta care s-a tulburat foarte mult când a auzit această predică a fratelui Marcu Nechifor, era o biserică mare din România, pastorul acesta s-a dovedit că a fost colaborator al securității pentru 10 de ani. Vedeți ce se întâmplă? În casa lui Dumnezeu, în cetatea păcii, fără ca să cunoști lucrurile care îți dau pacea. Mesajul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu era prezent acolo, transmitea Evanghelia păcii și a împărăției lui Dumnezeu și el, care trebuia să fie primul care să se bucure de asta, că el e păstorul bisericii, el a fost primul care s-a tulburat, pentru că nu păstorea biserica lui Hristos, ci se păstorea pe sine însuși și a vândut pe frați toată viața. Și omul acesta a avut mare influență în cultul baptist pentru multă vreme. Ei, situații tragice, situații paradoxale. Și iată că cetatea Ierusalimului era Ierusalimul, locul, era lumina ochilor lui Dumnezeu acolo în Ierusalim. Era templul lui Dumnezeu și Dumnezeu a promis lui Solomon că ochii mei vor fi îndreptați pururi spre casa aceasta, ca să ascult rugăciunile care se înalță spre mine din locul acesta. Și iată că acum Dumnezeu însuși, Dumnezeu întrupat vine și este gata ca să intre în templul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu vine să intre în templul lui Dumnezeu și în templul lui Dumnezeu acolo erau schimbători de bani și tot felul de afaceri murdare se întâmplau acolo și Domnul spune, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și vedeți că până în inima și în esența închinării s-a corupt și s-a stricat totul. De aceea și îndurarea lui Dumnezeu are o limită. Nimeni nu poate să se joace nici cu viața lui, nici cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Există o vreme a cercetării, există o vreme a îndurării, însă vremea aceasta nu este nesfârșită, are o limită. Și acum, iată că aceste lucruri sunt ascunse de ochii tăi. Pentru că stricăciunea a ajuns până în templu, până în inima închinării, până în locul despre care Dumnezeu a spus, ochii mei vor fi pururea deschiși peste casa aceasta. Însă acum ochii lui Dumnezeu nu mai puteau să privească ce se întâmplă aici. Iisus s-a apropiat de cetate și a văzut-o. Însă Domnul nu putea să vadă ce se întâmplă aici în templul lui Dumnezeu și a luat un bici de ștreanguri și a răsturnat mesele și a scos afară pe toți schimbătorii de bani. Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot să privească nelegiuirea, spune prorocul. Urmează 3, ignoranță. Versetul 42, prima parte. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Ignoranță înseamnă necunoaștere, lipsa cunoașterii. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Lucrurile care pot să dea pacea pot să fie cunoscute și trebuie să fie cunoscute. Însă dacă cineva nu cunoaște lucrurile care pot să-i dea pacea, va veni peste el războiul. Dacă nu cunoști lucrurile care pot să-ți dea pacea, înseamnă că vei rămâne fără pace și vei fi în conflict și vei fi în război și vei fi împresurat și nu va fi posibilitate de scăpare. Care sunt aceste lucruri care pot să dea pacea? Pentru că Dumnezeu spune, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu are gânduri de pace și de fericire pentru noi, să ne dea un viitor și să ne dea o nădejde. Acestea sunt gândurile lui Dumnezeu. Lucrurile care pot să ne dea pacea sunt lucrurile împărăției lui Dumnezeu. În Cântarea Cântărilor, în ultimul capitol, Sunamita vorbește despre ea însăși. Cum a fost percepută ea de împăratul Solomon? În ochii lui am fost ca una care a găsit pacea. Solomon înseamnă un fiu al păcii. Și acest fiu al păcii nu avea pacea. În ochii lui, în ochii acestui fiu al păcii, eu am fost găsită ca una care a aflat pacea, ca una care a găsit pacea și Solomon era cel care nu a găsit pacea. Dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. În Matei 6:33, Domnul spune, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Lucrurile împărăției lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, aceste lucruri îți dau pacea și îți aduc pace a inimii și pace a minții. Celelalte lucruri, dacă celelalte sunt căutate, sau dacă întâi este căutată împărăția lui Dumnezeu, celelalte lucruri ți se dau pe deasupra. Dacă cauți întâi celelalte lucruri, aceste lucruri nu pot să-ți dea pacea. Lucrurile acestei lumi nu pot să ofere pacea niciodată. Dimpotrivă, cu cât cineva are mai multe lucruri în această lume, cu atât este mai lipsit de pace, cu atât este mai tulburat, cu atât este mai agitat, cu atât este mai îngrijorat. Cum spuneam și zilele trecute, oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Deci și cu cât cineva are mai multe lucruri, cu atât este mai încurcat. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Când cineva se duce și incorporat și merge și luat în armată, Să se duce cu un cufăr, cu o valiză de lemn, nu se mai întâmplă acum, s-a terminat perioada asta, dar așa era, cu un cufăr, cu o valiză de lemn, se duce, are niște lucruri, pentru, gândiți-vă, pentru un an și aproape pentru un an și jumătate, să trăiești cu un cufăr. Și te duci cu asta și când ajungi acolo, îți ia cufărul, valiza la inspecție și se uită și îți mai aruncă din el afară. Că ai prea multe lucruri. Deci ăsta e lux aici în armată, n-ai voie cu ele, ți le aruncă și pe ele afară și rămâi cu ceva, cu foarte puțin, cu foarte puține lucruri. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris sau asta. Însă cine își mai poate aminti de o viață atât de disciplinată, de o perioadă atât de disciplinată în viața lui decât perioada în care a fost în armată? Niciunul nu-și poate închipui, nu-și poate aduce aminte. Într-o o perioadă a vieții în care să fi fost atât de disciplinat ca în armată. Acolo totul era după ceas, era un program de dimineața și până noaptea. Și noaptea aveai program. Și aveai foarte puține lucruri, dar puteai să realizezi foarte multe. Cu foarte puține lucruri, realizai foarte multe lucruri. Și acum, după aceea, ai scăpat, a venit liberarea, ai venit acasă, acum ești liber în sfârșit. Acum poți să dormi până la 11-12, până la amiaz, nu te mai scoală nimeni la 5 dimineața, nu te mai cheamă nimeni la alarmă, auzi alarma noaptea, repede camuflează geamurile, echiparea, în 5 minute toată lumea afară cu echipament, cu armament pe el, cu totul, și după aceea înapoi, când ați ajuns în termen. Și ia încă o dată de la capăt. Acum ești liber, acum poți să te odihnești, acum poți să faci ce vrei, da, dar nu mai ai nici disciplina care ai avut înainte, nu mai ai nici randamentul care l-ai avut înainte. Vă spuneam că după vreo două luni de armată, nici nu mai dădeam seama când ești obosit și când nu sunt obosit. Că nu aveai voie să mergi decât în pas alergător sau în pas de defilare prin cazarmă. Și cum aveam, la sectorul nostru era și lada cu gunoi, eram cu un coleg de-al meu și în fiecare dimineață luam lada asta, era... Cam cât am vonul, de două ori cât am vonul de mare, nu așa de înaltă, dar mărimea, cam de două ori cât am vonul și era plină de gunoi în fiecare dimineață și era ger afară și n-apucai nici să te ștergi pe mâini, cu mâinile ude, că ne-au crăpat mâinile peste tot, era numai sânge pe mâini și cu lada asta prin curte trebuia să mergi pas alergător până la crematoriu, era cam vreo 400-500 de metri și înapoi iar în pas alergător. Și am făcut-o și asta, acum n-aș mai putea să o fac, dar atunci cu lucruri puține, disciplinat, în fiecare zi, ajungi să faci lucruri care nu-ți închipui că le poți face. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să-l placă celui ce l-a scris la oaste. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Lucrurile încurcă, lucrurile acestei lumi încurcă viața noastră spirituală. Problemele acestei lumi încurcă viața noastră spirituală. Nu-i vorba și de o sămânță care a căzut între spini? O sămânță bună, dar a căzut între spini. În inima omului erau spini. Care erau asemănați cu îngrijorările vieții acesteia și cu înșelăciunea bogățiilor. Deci îngrijorările vieții și înșelăciunea bogățiilor înneacă cuvântul acesta și îl fac neroditor. Dacă ai fi cunoscut măcar în ziua aceasta lucrurile care puteau să-ți dea pacea, ignoranță, ignoranța e păcat. Pentru că n-a cunoscut, putea să cunoască, i s-au prezentat aceste lucruri, n-a vrut să le învețe. Oamenii se înșală și spun că mai bine să nu știu, că cine nu știut va fi bătut numai cu puține lovituri. Cine nu știe este la fel de vinovat ca și cel care știe, pentru că dacă ai călcat legea circulației și te oprește polițistul și tu îi spui că n-am știut, ai depășit pe linie continuă. Toată eu n-am știut că nu-i voie să depășesc pe linie continuă. Și te scutește asta cu ceva? Cu nimic nu te scutește. N-ai știut? Trebuia să știi. Altfel nu puteai să stai la volan dacă n-ai știut asta. Cine, nu știu cine ți-a dat carnetul. Deci parcă te socotește și mai vinovat faptul că n-ai știut. Că dacă n-ai știut, că n-ai voie să depășești linia continuă, puteai să omori pe mulți până acum. Care știau că nu-i voie să depășești linia continuă. Deci ignoranța nu scutește pe nimeni de nimic. Sunt oameni care nu vor să citească Scriptura. Nu vor să citească în Biblie ca să nu știe. Mai bine să nu știu. Ei așa gândesc, că mai bine să nu știu că Dumnezeu va avea milă de mine dacă n-am știut. Că dacă știu, dacă aflu și nu fac, atunci știu că sunt și mai vinovat. Este un adevăr și în asta, că cine știe voia stăpânului și face lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Însă voia lui Dumnezeu este ca să știm voia lui Dumnezeu și să nu facem lucruri vrednice de lovituri, ci să împlinim voia lui Dumnezeu ca să fim fericiți. 4. Întunecare a privirii. Partea a doua din versetul 42. Acum sunt ascunse de ochii tăi. Dacă cineva persistă în ignoranță și nu vrea să primească cuvintele lui Dumnezeu, nu vrea să fie învățat, respinge cuvintele lui Dumnezeu, respinge lucrurile care pot să-i dea pacea. În mod sistematic, când se încheie perioada de grație, timpul de îndurare a lui Dumnezeu, va urma întunecarea a privirii. Până acum ei n-au vrut să privească, ei n-au vrut să vadă, n-au vrut să cunoască. Acum vine o vreme, vine un moment în care Dumnezeu le închide ochii, ca să nu mai poată vedea. De acum înainte nu mai există speranță. Și să ne gândim că lucrul acesta nu urma să se întâmple mâine. Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și spune, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Acest acum nu însemna un minut sau un ceas sau o zi, nici măcar o lună. Suntem în jurul anului 30 și Ierusalimul a fost nimicit în anul 69. Deci a mai trecut încă o generație, încă 40 de ani a trecut până când s-au împlinit aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Însă în acești 40 de ani acești oameni au fost închiși pentru Evanghelie. N-au mai putut să primească cuvântul Evangheliei și lucrurile care dau pacea. Acești oameni au devenit prigonitori, oameni împietriți și observăm ce s-a întâmplat cu ei mai departe în Faptele Apostolilor. Peste tot s-au ridicat împotriva ucenicilor, împotriva ucenicilor Domnului Iisus Hristos și au prigonit. Și a venit nenorocirea lui Dumnezeu peste ei și peste Ierusalim și peste ei, exact cum este scris mai jos. Întunecarea privirii. 5. Înconjurare. 43. Prima parte. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Vor veni zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri. Există o înconjurare care îți dă pacea. Există o înconjurare care îți dă liniște. Există o înconjurare care îți oferă siguranță. În Psalmul 139, cu versetul 5, David spune, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Poți să fii înconjurat de prezența lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, dacă vrei să cunoști vremea cercetării, dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, poți să ai parte de această înconjurare a lui Dumnezeu, care este prezent pretutindeni, care umple cerurile și tot universul. Și David spune, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Ce asigurare, ce protecție, ce pace îți oferă aceste cuvinte. Nu sunt numai cuvinte. Când David spune, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine, e ca și cum te cuprinde această prezență sfântă a lui Dumnezeu, unde nimeni nu are acces, unde nimeni nu poate să-ți facă absolut nimic. Domnul a spus, eu le dau viața veșnică, nimeni nu le va smulge din mâna mea și în viac nu vor pieri, în Ioan capitolul 10. În mâna lui Dumnezeu, înconjurat de prezența lui Dumnezeu, cu mâna lui Dumnezeu asupra ta. Însă, iată ce se întâmplă cu acești oameni care n-au cunoscut vremea cercetării, care au respins chemarea lui Dumnezeu și care au respins pe slujitorul lui Dumnezeu și pe Fiul lui Dumnezeu. Vor veni zile când vrăjmașii te vor înconjura. Nu rămâne nimeni, nu rămâne neînconjurat, nu rămâne nimeni singur, nu rămâne nimeni fără stăpân. Spuneam că nu există niciun om independent în universul acesta și pe pământul acesta nu este niciun om independent. Singura ființă independentă în univers este Dumnezeu, care face, Dumnezeu este în cer și El face tot ce vrea. Însă omul este o ființă dependentă pentru că este creat de Dumnezeu. Dumnezeu singur este necreat și infinit. Însă tot ceea ce se vede este creat și este făcut din lucruri care nu se văd. Omul este o ființă dependentă. Deci ori este dependent de Dumnezeu, ori ascultă și primește și cunoaște vremea în care este cercetat, se întoarce la Dumnezeu și îl primește pe Dumnezeu ca stăpân, ca domn al vieții lui și ca mântuitor, ori dacă nu, rămâne în întuneric și ochii se întunecă și rămâne sub stăpânirea întunericului și a domnului și a stăpânitorului întunericului acestui veac. Vor veni zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri. Dacă nu te înconjoară Dumnezeu, te vor înconjura vrăjmașii și te înconjoară cu șanțuri. Și atunci încep să se prăbușească toate lucrurile în care ți-ai pus încrederea. Toate lucrurile acestei lumi încep să se prăbușească când vrăjmașii te înconjoară cu șanțuri. Și când vezi că de jur împrejur ești înconjurat, de jur împrejur sunt șanțuri și nu mai poți să mergi în nicio direcție, nu mai există niciun fel de scăpare, niciun fel de ieșire. După această înconjurare urmează împresurarea. Te vor înconjura cu șanțuri și te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. În loc să se lărgească drumul sub pașii tăi, în loc să ai această libertate a slavei lui Dumnezeu, te strânge. te înconjoară cu șanțuri și spune aici, te împresoară și te strâng din toate părțile. Vrăjmașii te vor strânge din toate părțile. Nu știu, noi nu avem ideea unui asediu. Ce însemna un asediu în perioada aceasta? Cum era asediată o cetate? Dacă am citit despre asedierea Ierusalimului, când a căzut Ierusalimul pe la 587, Ierusalimul a fost împresurat peste 2 ani de împăratul Nebucadnețar. Cea mai mare împărăție a lumii, cel mai puternic împărat, a avut nevoie de peste 2 ani să împresoare cetatea Ierusalimului, au săpat șanțuri împrejurul lui, au ridicat valuri de pământ care să poată să ajungă la înălțimea zidurilor și să poată să treacă și să intre în cetate, pentru că toată cetatea era închisă. 2 ani de zile să stai cu frica în sân, că oricând cetatea poate să cadă, vrăjmașii sunt dejun împrejur, nimeni nu mai poate ieși și nu mai poate intra pe porțile cetății. Mâncarea, resursele care sunt în cetate în fiecare zi sunt mai puține, nimeni nu mai poate să aducă resurse, nu mai poate să aducă grâu, nu mai poate să aducă apă, nu mai poate să aducă nimic în cetate, nimeni nu mai lucrează absolut nimic, toți sunt îngroziți, în jurul lor este cea mai mare armată de pe pământ și nu mai există posibilitate de scăpare. Și asta se întâmplă astăzi și mâine și săptămâna asta și săptămâna viitoare și luna viitoare și au trecut un an de zile și vezi că au rămas foarte puțin, foarte puține resurse, au rămas în cetate și până la urmă nu mai rămâne nimic și când nu a mai rămas nimic, femeile au început să-și mănânce copiii și să-i fiarbă ca să supraviețuiască sau cum s-a întâmplat, unii ați auzit de un avion care a căzut undeva în Peru, undeva pe un podiș foarte înalt, a mii de metri înălțime, n-a mai fost descoperit și au început să moară, nu mai supraviețuiască, au început să moară pe rând câte unul din ei și ceilalți au gândit cum ar putea să supraviețuiască și ca să poată să scape de acolo, că n-aveau unde să iasă, eram înzăpezit și ca să poată scăpa, n-aveau mâncare, n-aveau apă, zăpadă numai ce era, atunci s-au gândit că singura cale de a supraviețui este să-i mănânce pe cei morți. Și așa au supraviețuit până când au fost descoperiți. Au început să-i mănânce pe cei morți ca să nu moară de foame. Deci ceva, împresurarea unei cetăți și împresurarea Ierusalimului, ce s-a întâmplat mai târziu la împresurarea Ierusalimului, sunt lucruri care nu pot să fie imaginate de mintea omenească. Dumnezeu a spus, femeia care nici nu-i auzeai pașii când călca, așa era de sensibilă și așa era de blândă, femeia aceasta va omorâ copilul pe care l-a născut, îl va fierbe și nu va da nimic din el soțului ei. În așa o stare aduce vrăjmașul pe omul care nu cunoaște lucrurile care pot să-i dea pacea. Ce nenorocire, dar în viața asta ce nenorocire, dar gândiți-vă dacă în viața asta se întâmplă așa ceva cu o persoană, ce înseamnă dincolo, ce înseamnă condamnarea eternă, ce înseamnă plânsul și scrâșnirea dinților. Deci împresurarea unei cetăți era un lucru îngrozitor și pe măsură ce treceau zilele era din ce în ce mai greu. 7 înmormântare. 44a. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. În final este înmormântarea, acolo sfârșește. Oamenii cred că mormântarea e totul, e finalul, dar nu e finalul. Ce nenorociri, ce catastrofă se întâmplă, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. În viața asta nicio încercare, niciun chin nu-i veșnic. Deci și cine suferă mult în viața asta, cine poate trece printr-o boală îngrozitoare, până la urmă moare. Deci nu continuă boala asta zeci de ani sau sute de ani și omul trăiește mereu sub acest chin îngrozitor. Era o persoană care avea cancer la oase și erau dureri îngrozitoare. Era un frate și tatăl meu îl vizita din când în când și că s-au cunoscut de multă vreme și se întâlneau și se rugau împreună și stătea cu el câteva minute, nu putea să stea prea mult și după un timp apoi spunea, du-te acum, nu mai sta. Deci dorea foarte mult ca să stea cu el, însă simțea că îl apucă durerile și nu voia ca să fie prezent acolo când îl apucă durerile acestea mari și când urlă de durere și nu mai poate. De striga, de se auzea din casă, se auzea din șură și se auzea din grădină când o striga pe soția lui, că nu mai putea de durere, când calmantele își încheiau efectul. Moartea pune capăt suferinței în viața aceasta, însă și prin suferință trec și copiii lui Dumnezeu și ceilalți toți trec prin suferință. Și sigur că este o speranță și o descărcare, că există un sfârșit al suferinței. Însă dacă nu cunoști lucrurile care pot să-ți dea pacea, suferința nu se va sfârși niciodată. pentru că vei fi împresurat de dușman, te vor săpa, te vor asedia, te vor strânge din toate părțile, ei te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul lor. Însă despre cei care au găsit pacea, chiar dacă trec și ei prin greutăți și prin suferințe, chiar suferința aceasta și durerea fizică, Dumnezeu spune că o transformă într-o greutate veșnică de slavă. Chiar lucrurile cele mai neplăcute ale vieții capătă o dimensiune spirituală și nu numai că, nu că ne produc rău, ne produc bine în final, pentru că suferința aceasta se transformă în slavă. Și această suferință se încheie cu moartea, însă Scriptura spune despre cei care au aflat pacea lui Dumnezeu, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Este scumpă moartea celor iubiți de El înaintea lui Dumnezeu. Însă aici nu este înaintea Domnului moartea aceasta, ci este înaintea vrăjmașilor. Ei te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Concluzia. Concluzia este importanța înțelegerii timpului lui Dumnezeu. Lucrul acesta este de o importanță capitală. Să înțelegi timpul lui Dumnezeu. Iisus a plâns pentru cetate pentru că n-a cunoscut lucrurile care puteau să-i dea pacea. Nici măcar în ultima zi. Și Domnul a așteptat până în ultima zi, până în ultimul ceas. Deși Domnul știa ce se va întâmpla cu cetatea Ierusalimului, nu a rostit aceste cuvinte de judecată decât în momentul în care s-au împlinit. Decât atunci când a venit ceasul, când a venit momentul să le rostească, putea să le spună mai dinainte, că tot asta ar fi fost situația Ierusalimului, însă nu le-a spus mai dinainte, pentru că este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care așteaptă până când se încheie această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu și atunci rostește sentința și judecata. Există o vreme a cercetării care este limitată. Nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Sunt cuvinte profetice acestea, vor veni zile. Și aceste zile au văzut că au venit după aproximativ 35 de ani, au venit zilele acestea. Împotriva voinței omului s-au întâmplat aceste lucruri exact așa cum au fost spuse și exact așa cum au fost scrise. În timpul asedierii Ierusalimului de armatele romane, Titus, cel care conducea operațiunile acolo în Palestina, operațiunile romane, acest om era un iubitor de cultură, a vrut foarte mult să salveze Ierusalimul. Deci dorința cea mai mare a lui Titus a fost să salveze Ierusalimul și în special templul. Să salveze templul din Ierusalim, pentru că era una din minunile lumii antice, să nu se întâmple nimic cu templul. Și știți ce disciplină era în armata romană? Și Titus a dat ordin expres, nimeni să nu se atingă de templu. În timpul asedierii Ierusalimului, nimeni să nu se atingă de templu. Templul trebuie să rămână intact. Deci era porunca aceasta a lui Titus, însă era, pe de altă parte, era profeția și erau cuvintele Mântuitorului. Ce se va împlini până la urmă? O armată disciplinată, un conducător de oști, oricine calcă porunca conducătorului va fi executat imediat. Deci porunca era foarte clară, nimeni să nu se atingă de templu. Însă cu 30 de ani înainte, altcineva, un alt împărat, necunoscut, nerecunoscut de ei, a spus: vor veni zile când vei fi împresurată, se întâmplă, iată că se întâmplă aceste zile, și dușmanul nu va lăsa piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Titus n-avea de gând să distrugă zidurile, să scoată pietrele din zid și să scoată pietrele din templu. Nu avea de gând să facă așa ceva. Titus voia să salveze templul lui Solomon, care era acum numit al lui Irod, voia să salveze templul acesta, însă un soldat, trecând pe lângă templu, a aruncat o torță peste zidul templului. Și cum s-a întâmplat? Unde a căzut torța asta că a incendiat templul? Așa, la întâmplare, aruncă o torță, un singur soldat aruncă o singură torță și torța asta cade exact în locul unde poate să producă un incendiu, să aprinde templul și arde tot templul. Titus, când a văzut că templul a luat foc, s-a enervat atât de tare că tot planul lui de a salva templul a căzut la pământ și atunci a dat un ordin să nu mai rămână nimic. Toate pietrele să dea jos și Ierusalimul să fie arat cu plugul. Fără să știe că prin asta el va împlini ceea ce a fost spus mai dinainte. Împăratul împăraților și Domnul domnilor a spus asta. El a vrut, nici prin gând nu i-a trecut că se va întâmpla așa ceva, însă iată că se întâmplă ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul istoriei. Nu-i Titus, nu-i Ceaușescu, nici Iliescu, nici nimeni, nici Bush, nimeni nu conduce istoria aceasta, ci o conduce împăratul împăraților și Domnul domnilor. El este singurul care poate să dea pacea. Vedeți că cel mai puternic președinte al lumii nu poate să dea pacea în Irak? A dus pacea în Irak? Nu a dus pace, a dus sabia în Irak. De când s-au dus în Irak, au murit foarte mulți irachieni și foarte mulți americani. Ceea ce nu s-a întâmplat înainte sub Saddam Hussein. Că parcă ironia istoriei face că America să fie la un pas să aleagă președinte pe unul care îl cheamă Hussein, pe Barack Hussein Obama. Deci la un pas să-și aleagă președinte pe Hussein, pe cel care l-a omorât. Sigur, nu e același. Nu-i Saddam Hussein, dar demonul e același. Duhul rău care lucrează în fiii neascultării este același. Toate marile personalități din America, personalități media, care au o influență mare în media, toate aceste personalități îl susțin pe Barack Obama. Ceea ce pare pentru lumea civilizată o imbecilitate cu totul ieșită din comun pentru mileniul al treilea, toată lumea civilizată nu-și poate imagina cum cele mai mari personalități din America îl susțin pe acest om care nu are niciun fel de program. Nu poate să susțină absolut nimic, dar are o foarte mare popularitate și asta nu se poate explica decât printr-un duh de manipulare. Există un duh de manipulare care lucrează și care poate să cuprindă o națiune întreagă. Sigur că se va împlini istoria și se va împlini planul lui Dumnezeu, nu al lui Barack Obama, nici al lui Hillary Clinton și nici al celuilalt, al lui McCain. Deci se va împlini planul lui Dumnezeu și dacă un astfel de om trebuie să ajungă la conducerea Americii, va ajunge acolo, la conducerea Americii. Nu stă în puterea omului. Ei gândesc că pot să schimbe de la un moment la altul, să schimbe sondajele, să schimbe rezultatul votului și pentru America și pentru Rusia și pentru Ucraina și pentru România și pentru lumea întreagă. Ceea ce a spus Dumnezeu, aceea se va împlini. Lumea va merge spre deznodământ, va merge spre final. Lucrul cel mai important în istoria lumii și în istoria noastră este să cunoaștem lucrurile care pot să ne dea pacea. Președinții lumii nu pot să dea pacea, lucrurile lumii nu pot să dea pacea, banii nu pot să ofere pacea, nici măcar sănătatea nu poate să ofere pacea. Descoperim într-un cuvânt că nimic din lumea aceasta nu poate să ofere pacea. Nici rudele nu pot să-ți ofere pacea, nici prietenii, nici soția, nici copiii nu pot să-ți ofere pacea. Nu-i nimic în jurul tău care poate să-ți ofere pacea. Există o singură persoană care poate să-ți ofere pacea, care nu-i din lumea aceasta. Este o persoană care a venit în lumea aceasta, care a venit la ai săi să le dea pace, ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă cu copiii lui Dumnezeu. El a venit să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați aproape și pace celor ce erau departe. Să împace pe cei doi într-un singur trup și să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Astăzi, Domnul Iisus Hristos poate să ofere și dorește să ofere pacea fiecăruia dintre noi. Cred că nu sunt rostite aceste cuvinte pentru nimeni din cei prezenți acum. Acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Cred că încă sunt descoperite lucrurile care pot să ne dea pacea. Și cred că pentru toți, și dacă ne-am întors la Dumnezeu și dacă ne-am deschis inima și l-am primit pe Fiul lui Dumnezeu, tot avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Nu a spus Domnul Iisus Hristos că în orice casă să spuneți întâi pacea să fie peste casa aceasta? Nu a salutat Apostolul Pavel bisericile cu har, îndurare și pace de la Domnul Iisus Hristos? Nu aveau toți nevoie, nu avem toți nevoie de pacea lui Dumnezeu? Nu a spus el pacea lui Hristos la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători? Pentru că numai lucrurile împărăției lui Dumnezeu pot să aducă pace în inima noastră. Și chiar credincioși, copiii lui Dumnezeu, putem să fim prinși de lucrurile acestei lumi care să ne tulbure pacea. Și să nu mai avem pace și să nu mai avem liniște. De aceea Dumnezeu ne cheamă pe toți înapoi să cunoaștem lucrurile care pot să ne dea pacea, lucrurile care rămân, lucrurile eterne, lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Aceștia trebuie căutate, acestea trebuie să fie primite, pentru că dacă acestea le căutăm și acestea le primim, toate celelalte lucruri ni se dau pe deasupra. Dar descoperi miracolul. Când ai găsit lucrurile care pot să-ți dea pacea, vei descoperi că nu mai ai nevoie de lucrurile celelalte. Că Dumnezeu îți spune toate celelalte lucruri să dau pe deasupra. Însă când ai descoperit lucrurile care pot să-ți dea pacea, lucrurile împărăției lui Dumnezeu, descoperi că nu mai ai nevoie de lucrurile acestei lumi. Sau că ai nevoie de foarte puține lucruri. Pavel spune, am primit ceva pentru nevoile mele. Ceva de la Filipeni, de la cei din biserica din Filipii. Și spune, după ce a primit ceva pentru nevoile lui, spune, am de toate, sunt în belșug. Adică a primit ceva foarte puțin și spune, am de toate. Mai mult decât își putea închepui, mai mult decât avea el nevoie. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Dacă avem dar ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne va fi îndeajuns. Ăsta e un om fericit. Un om care crede asta și care trăiește în felul acesta, dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne va fi îndeajuns, că n-am adus nimic în lumea aceasta și nici nu vom duce cu noi nimic din lumea aceasta. Este un om care are privirea țintită spre eternitate, nu spre lucrurile acestei lumi. Aici ce îl interesează pe el e numai supraviețuirea, atât, nu îl interesează mai mult decât supraviețuirea, ci în viața aceasta dorința cea mai mare este slujirea lui Dumnezeu. Iată ce doresc numai, să însfârșesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Amin.